Amen. Kiitos Jumalalle. Saadaan taas jatkaa ja olla sanan ääressä. Eikö sana ole hyvä? Oletteko se sitä mieltä vielä? Näinkin rasittavan tunnin jälkeen kuin viime tunnin jälkeen, mutta sana pysyy voimassa. Halleluja. Tässä oli ihan pientä alkupuhetta, niin kuin tässä nyt ilmeisesti näyttäisi olevan vähän enemmän aikaa, ainakin Kaima armollisesti antoi nyt tuossa reippaammin aikaa. Ja pitäkää ihan mielessä, jos teillä jotain kysymyksiä, niin käydään niitä kysymyksiä ja ihan keskusteluakin voi ottaa tuossa loppuun. Pari asiaa tähän alkuun, ennen kuin pääsin varsinaiseen aiheeseen. Tässä oli, kun tätä päiviä suunniteltiin ja muuten kysyttiin näitä aiheita ja mielipideitä, niin parikin aihetta, mitä olisi voinut ajatella. Mä ihan sanon niihin muutaman kommentin. Yksi oli semmoinen, että jotain tällaista, että mitkä on nämä juutalaisuuden, judaismin, siis rabbinisten päävirtaukset ja niiden pieni esittely. No mä kun en ole niin kauhean niistä innostunut, enkä aina kääntyä juutalaisuuteen, niin mä jätin sen pois, vaikka... Mä vaan sanon muutaman asian tässä, että siellä tuntuu olla vähän sama ilmiö kuin kristikunnassa. Siellä on noin 3-4 pääsuuntaa. Eli on tämä perinteinen ortodoksinen suunta, jota esimerkiksi Suomen tämä juutalainen seurakuntakin, synagogakin edustaa, joka on siellä Israelissa tietysti äärettömän voimakas. Mutta varsinkin Amerikassa ja länsimaissa on sitten muutamia muitakin, ja siitä niin kuin lähtee... Haluat tämmöistä, mitä oikeisto vasemmista tähän tuo, mutta jonkin suuntaan lähtee, tavallaan niin kuin liberaalimpi suuntaan lähtee semmoinen liike kuin konservatiivinen juutalaisuus, se on semmoinen niin kuin englannin kompromissi, ja nämä kolme pääsuuntaa on Amerikan suurin piirtein yhtä suun, molemmissa on jokaisessa noin parisen miljoonaa edustajaa, ja konservatiivinen juutalaisuus, ja sitten on se reformijuutalaisuus, joka on semmoinen kaikkein liberaali, joka ei oikeastaan enää usko Jumala. Niitä on pari miljoonaa. Niillä on omat synagogat, omat rabbit, niillä on myös naisrabbia ja näin poispäin. Ja messiaanista ne ajattelee lähinnä, se on niin kuin messiaanen idea, aate. Se on hyvä semmoinen humanistinen ja liberaali ja tämmöinen kaikki käy ja hyvän tekeväys. Tähän tyyliin pyritään tietysti ihmiskuntaa auttaa hyvät. Joku tämmöinen Lions tai Rotary Klubi tai tämän tyyppinen ajatus, niillä on hyvin. Mutta sitten ihan uusimpana neljäntenä on tullut, mullakin oli semmoinen kuin rekonstruktiivinen juuta, eli uudelleen rakentamisen, se on se sana, tulee sieltä taustalta. Mullakin oli semmoinen hebrealaisyliopisto, opiskeli hebreää, niin semmoinen tyttö, nuori nainen, joka opiskeli rabbis, eli sielläkin pystyy rabbia, se asettuu näihin konservatiivi- ja reformijuutalaisten väliin. Niistä olisi tietysti paljon kerrottavaa, mutta... Ei nyt niin hirveän tärkeää ole loppujen lopuksi, että tietysti mullakin on kirjallisuus jonkun verran tuolla monisteita kotosalla, mutta että kun niiden kanssa ihmisten kanssa tulee tekemisiin, niin kyllä ne siinä sitten oppii enemmän tai myöhemmin ja voi kirjallisuutta lukea. Sitten toinen asia, toinen aihe, mikä tässä oli alun esillä, oli myös tämä, musta ihan tarkkaan sitä otsikkoa, mutta suurin piirtein se oli näin, että Jumalan valtakunnasta. Ja tässä on tänään sivuttu ja edelleenkin ehkä tullaan jonkun verran sivuamaan, en tiedä, aika vähän. Mutta jos Jumala suo, niin huomenna on tarkoitus siitä sitten puhua. Siitäkin on, mä tietysti tarvitsen aiheita ihan sanoa ihan tarkkaan, mutta että tuolla Saalemiseurakunnassa aamulla sitten, ja se on ollut mulla hyvin pitkään mielessä se puoli vuotta, ja mä kokin hyvin tärkeänä senkin, että sen takia jätin sen pois, niin tärkeää kuin se olisikin niin tässä asiassa. Niin ottakaa nämä huomioon, ja ehkä näistäkin on sitten jotain apua. Niin meinasin vaan sitä sanoa, että kun niin kuin meillä kristinuskossakin on tämä katolisuus ja ortodoksi ja protestantisuus, niin samalla lailla me ollaan jakauduttu. Että ei siellä oikeastaan sillä puolella sen kummempaa eroa, että riippuu vaan maasta, että joku suunta on voimakkaammin valla kuin toinen. Ja sitten on tietysti näitä, jotka ei halua kuulua, julistautua jonkunlaiseksi ateistiseksi juutalaiseksi. No niin, sitten mennään näihin teologisiin vastaväitteisiin ja juutalaisille vastaväitteisiin ylipäätänsä, jos pyytään kumoltaan Jumalan pelastussuunnitelma ja Messias. Ja se jakautuu sitten erilaisiin osa-alueisiin, niin kuin yleensä jaetaan. On yleiset vastaväitteet ja niistä esimerkkinä. Jeesus ei ole juutalaisia varten. Uskontomme on juutalaisuus, ei kristuskia tällä. Ja sitten on historialliset vastaväitteet, kuten Messian ei tuonut rauhaa maan päälle. Kristikunta on vainut juutalaisia ja kirkon moraalinen tila. Ja sitten on vielä teologiset vastaväitteet. Ja mä aion nyt näihin teologisiin tietysti keskittyä. Mutta ehkä voisi sanoa joitakin asioita kuitenkin näistä yleisistä väitteistä ja historiallistakin vastaväitteitä, vaikka niin raamattuun liity. Mutta mä sanoisin ihan alkuun näin, että tuutte juutalaisten kanssa tekemisiin, niin ei kannata mihinkään hyvin pitkiin filosofis-tieteellisiin selitysyrityksiin lähteekään. Siinä pahimmassa tapauksessa menee itsekin ihan sekaisin. Kannattaa... pureutua aika tiivisti siis Jumalan sanaan, koska se on se ehdoton. Ja sitä ne loppujen lopuksi kuitenkin kunnioittaa. Että kun me Ja kun mä muistan yhdet aktiolaiset, tai silloin näitä pitkäaikaisia aktiolaisia, Amikki oli sillä mukana, oli yksi sisarami tuttu, se oli opiskeli näitä Jesaja 53 jakeita ulkoa, niin kyllä ei sillä mitään mahdata, vaikka ne tietysti joskus voi vähän ihmetellä, mutta kyllä jollain lailla kunnioittaa näitä. Mä olisin jonkun verran pyrkinyt itsekin aika vähän osaan ulkoa näitä, niin kyllä Jumalan sanan vaikutus on kuitenkin se, joka loppujen lopuksi puree. Mutta näihin vielä näihin yleisiin vastaväitteisiin, että Jeesus on juutalaisiin varten, niin voi sanoa tietysti siihenkin, että mutta Messias on. Ja kysymys ei ole siitä, että onko Jeesus vai ei, vaan onko Messias. Ja Messias totisesti on juutalaisia varten. Se on juutalaisten omissa kirjoituksissa niin ja Raamattu on juutalaisia varten. Se on siellä. Ja kysymys on monta kertaa tämmöisissä yleisissä historiallisissa vastaväissä, kysymys on väärä. Se täytyy laittaa niin kuin oikeaan malliin. Niin kuin esimerkiksi tämä, että Messian ei tullut rauhaa maan päälle. No, Messian ei ollut tarkoituskaan tuoda rauhaa ensimmäisen tulonsa aikana. Ja juutalaisilla on ihan selvästi se käsitys, kun luetaan Talmudia näissä perinteisissä teoksissa, on ollut se kaksi, tai siis ne näkee sieltä kärsivän Messia, mutta missä ne tekee rabbit virheet, niillä on niin kuin kaksi Messiaa. Toinen on Daavidin poika ja toinen on tämä Efraimin poika. Ja Efraimin poika on se Messias, joka kärsii todella. Ja Daavidin poika se voittosa. Ja jos se sukupolvi, joka on katsottu arvolliseksi, sinne tulee sitten se voittoisa Daavidin poika, mistä ennen tulee vaan tämä kärsivä Messias. Mutta heillä ei kuitenkaan ole sitä ajatusta, että niin kuin sovittaisi tai hyvittäisi nämä synnit, ja oli siinä mielessä vanhurskautta. Ja niin kuin tämä eräs messianinen juutalainen jo 1800 loppuvuotta kirjoittanut sen mahtavan erään kirjankin Jeesuksen ajoista, Jeesuksen toiminnasta, sanoi, että rabbinista kirjallisuudessa Messias laitetaan, siis tässä vanhassa talmudilaisessa kirjallisuudessa laitetaan, joka valmistui Talmud noin 500 jälkeen Kristuksen, siis Irakissa, Babyloniassa, niin siinä on toinenkin Talmud, joka on pienempi, vähemmän arvostettu, Jerusalemin Talmud. Se laitetaan niin korkealle arvostettu asumaan, mutta ei kuitenkaan niin korkea, että hän olisi Jumala. Eli aivan piirua ja viitta vaille Jumala, hän sitä tehdään niin korkea. Mutta koska hän ei tehdä Jumalan asemaan, eikä sellaisen aseman, joka voisi vanhurskauttaa ihmisen. Mutta siis ajatukset on pitkästi tämmöisiä, joka tuo rauhan ja voiton vihollisista. Ja sitten mennään näihin teologisiin vastaväitteisiin. Silläkin on sellaisia yleisiä, semmoisia vähän provokatiivisia ja mitä sanoisi, semmoisia ärsytteleviä, jotka ei oikeastaan ole vilpittämään etsivän väitteitä. Mutta niihinkin voi tietysti pyrkiä vastaamaan riippuen, jos on aika ja tilaisuus, jos on semmoinen käsitys, että kuitenkin henkilö pohjimmiltaan haluaisi tietää. Nimittäin nyt näissä eri tilanteissa, keskustelutilanteissa monta kertaa tulee se esille, että ne lähtee tämmöisellä tietysti pilkkaavallakin asemalla ja illalla huumorilla ja ihan vaan juttelee niitä näitä. Mutta jos niitä henkilöitä kuuntelee, jos niillä on kärsivällisyyttä ja jos oikein osaa arvioida hengessä ihmisen hengellisen tilan, 10-15 minuutin kuluttua ne alkaa tekemään niitä oikeita kysymyksiä. Ja sitten päästään asiaan. Sitten tulee mielenkiintoista. Ja tämä on tämmöinen vähän tämä juutalaisen asenne, että on vähän tämmöinen sabra-asenne, että vähän tämmöisiä piikikkäitä tässä vähän alku, tai jollain lailla semmoisia, ei ainakaan lihalle mukavia, mutta kannattaa odottaa joskus vähän aikaa ja ottaa kärsivällisesti niiden kanssa. Niin tämmöisiä väitteitä tietysti voi tulla, niin kuin, että tästä, onko neitsestä syntyminen mahdollista, onko ylösnousuus mahdollista. Ja tässä on tietysti kysymyksen asettelu väärä. Kysymyshän on tietysti, että voiko Jumala tehdä tällaisia? Ja oikea vastaus on tietysti kyllä. Eli vastakysymys voisi olla, että millaisen Jumalan sä uskot? Me uskotaan, tietysti voisi sanoa, että kaikki valtiaisen Jumalaa, Abraham, Isäkin ja Jumala, jolle kaikki on mahdollista. Ja se nyt yleensä normaali ihmisen vähän hiljentää, ainakin pistää vähän miettimään, että okei, no ehkä kysymys on ollut paras mahdollinen. Ja sitten myös väärä kysymys, tai ehkä paremminkin väärin ymmärretty kysymys, väärin ymmärretty uuteen sanoma. Ja se on, tämä onkin kyllä jonkun lailla jo vilpittömän kyselijän ja etsijän kysymys on se, että, ja ne ihmettelee kovasti, kun ne on, tietysti ei voi pelastumatta vaatia mitään syvällisiä teollisia tietoja, mutta ne ihmettelee kovasti ja tietysti kyseenalaistaa, että miten ihmisestä voi tulla Jumala? Niillä on voimakas kysymys siitä, että kristit on tehnyt Jeesuksesta Jumala, tuosta nasaretilaisesta rakentajasta, puusepästä, tehty Jumala. Ja eihän me niin istu. Kristinuskon sanomahan, että Jumala tuli ihmiseksi, just toisinpäin. Ei ihmistä ole Jumala. Mutta se ei niinku ole niinku täysin selvillä ne jutalaisille tällä hetkellä. Sen sijaan he itse, ja varsinkin nuorempi sukupolvi, joka on lähtenyt suuri joukoin tähän New Age-uuden ajan liikkeeseen, niin he taas nimenomaan uskoo siihen, että joo, että on matkalla kohti jumaluutta, ja jotkut jo pyrkii saavuttamaan. Ja mä muistan aina sen, kun aloitettiin sen 3 vuotta sitten sen suurimmassa New Age-keskuksessa, se evankeliointi silloin. Ja sehän on täynnä näitä rumuttelijoita ja päristelijöitä, näitä tulee heiluttajia siellä ja tuhansittain kesällä ja talvillakin. Joka viikko on siellä auringonlaskun aikaan siellä. Siellä ja mä tavasin sitten siellä yhden, ja se on saattu olemaan sinne kivellä tuossa mua sormille. Mä yritin tarjota tietysti kirjallisuutta luottaja ja messihasta, ja se katteli mua nenävartta pitkin ja sanoi, että kuule, sä oot niin alhaisella tasolla, että mä en valitettavasti pysty puhumaankaan sun kanssa. Mä otan, näinkö se on, että näin se varmaan on, ja siinä evankeliumin eteenpäin. Eli hän oli saavuttunut jollain lailla, jos nyt ihan jumaluuden, mutta oli kovaa vauhtia mennyt sinne, ja tietysti nämmöisellä ihmisellä on hyvin vaikea evankeliumia viedä, mutta en mä ollut sitä mitenkään, meillä oli valtavan hyvä ilta noin muuten, että täällä tämmöisiä aina suolan rakeita, tai nämä oli oikeastaan sitä kevyemmästä meistä. Paljon kovempia taistoja on ollut tässä muissa paikoilla, niihin nyt tarkemmin menemättä asian olevat tietä, mistä on kysymys, mitä tarkoitan. Ja mennään sitten eteenpäin. Sitten semmoinen väite on olemassa, että juutalaiset usko kärsivän Messias. Se on heidän voimakkaana. Siis tämmöisellä, jota tulee niin kuin kadulla vastaan ja tämmöisissä arkitilanteissa, kodeissa, no jos me lähdetään tutkimaan Raamattua ja me ollaan jo tutkittu, mä en nyt lähde toistamaan itseään, eli sanomia Jesaja 53 ja muita, niin siis siellä jos missä, niin puhutaan kärsivästä Messiasta. Varmasti puhutaan. Totta kai siellä puhutaan myös voittoisesta ja hallitsevasta Messiasta, mutta kärsivä Messias on siellä. Mutta on se myös lujasti juutalaisessa, vanhassa juutalaisessa, talmudilaisessa kirjallisuudessa. Semmoinen, jos voi muuta muutamia rabbeja tässä tai tutkijoita nimen, niin kuin Ramban, ei siis Rambam. Ramban, joka esi, Nahmodinissa oli sen nimi, joka eli tuolla Espanjassa myös, muistaakseni siinä keskellä lopulla, 1200-1300-luvulla, hän selvästi ilmoittaa, että joo, että kärsivä, Jesaja 53 nimenomaan puhuu kärsivästä Messiasta. Semmoisia rabbeja kuin Crispin ja Alshek löytyy kirjallisuudetta myös. Ja sitten on semmoisia selitysteoksia, joiden nimi on Pesikta. Pesikta on semmoisia, niitä on sitten monenlaisia. Semmoinen kuin Pesikta Rabati, suuri Pesikta, niin se kertoo ihan kanssa selvästi, siellä on yllättävän selviä. Ja just kertoo semmoisia oikein, kuinka me, ja tunnustaa myös se, että me hylkäsimme Messiaa ja me olemme torjuneet ja sen takia me olemme saaneet, meidän kärsimme näin. Ja sieltä löytyy lähes, ei nyt lukemattomia, mutta monia tapauksia juutalaisesta kirjallisuudesta, vanhasta juutalaisesta kirjallisuudesta. Että Pesikta, joo. Pesikta on näitä, joskus näitä lueskeluja. Se on semmoinen eräänlainen midras-tyyppinen juutalainen kirjallisuuslaji, Pesikta. Joo, mä just olin, jo aikoinaan kävin tämän Talmudin kurssinkin siellä, että nyt ei ollut mitään mieltä ylentäviä, mutta oli pakko ottaa tämmöinenkin tutkintoa varten, mutta että ei ne nyt niin hirveätä. Mutta joka tapauksessa niin tämmöinen kirjallisuuslaji sieltä löytyy ja tekstiä löytyy. Niillä on aika yllättä, jos jaksaa niitä käydä läpi. Niistä on myös englanniset käännökset olemassa, jos haluat tutkia. Semmoinen tutkija, jos haluatte käydä edempään, kuin Michael Elbrun, messianinen juutalainen siis, käyssä oli sinne, on näitä aika paljon tutkinut ja kirjoittanut myös. Mutta mennään eteenpäin ja yhä lähemmäksi Raamattua. Semmoinen tuttu väite, joka on tietysti muissakin uskonnoissa, tai oikeastaan lähinnä juutalaisuudessa ja islamissa, on se, että Jumala oli poikaa. Mutta tätä mä oon jättänyt nämä nyt kysymykset, just tämän ja jumaluuden alueen nyt tästä alkuun ihan tarkalleen poista, voidaan näihin pikkasen nyt pureutua. Ja tämmöinen tuttu kohtahan löytyy sitten, tai ensimmäinen kohta, joka antaa kysymyksen siitä, onko Jumala poika, on tämä Sanauskien kirja. Sanauskien kirja 30 ja 4, sieltähän on nämä kuuluisat 6 kysymystä. Kuka on noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koulunsa tulen? Ja viimeinen kysymys on, että mikä on hänen poikansa nimi, jos sen tiedät? No, tämä kirjoittaja ei anna vastausta, mutta ilmaisee kuitenkin sen, että Jumalalla on poika. Ja oikeastaan Uusi testamentti varsinaisesti antaa hänelle sen nimen. Siinäkin tähän etenevään ilmoitukseen törmätään jälleen. Eli Jeesus, Yeshua on hänen nimensä. Ei silti, etteikö Jeesus olisi muita nimiä annettu, Immanuel ja monia muita. 450 nimeä on parhaimmat tutkijat ja etsijät löytäneet Jeesukselle siellä. Mutta kaikissa ei selvästi nimissä ilmene messiaanisuus tai jumalaisuus. Jollisekin ilmene, niin kuin kohta tulemme näkemään. Eli Jumala on poika jo Sanauskien kirjan mukaankin. Mutta ehkä tietysti kaikkein tunnetuin varmaan on, tai tunnetuimpia on tämä mahtava kohta Jesajasta 9.6, johon jo vähän viitattiin, 9.5 suomalaisessa. Ja kerrotaan, lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartiolla on herraus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä ja rauhan ruhtinas. Tämä väkevä Jumala, El Gibor, Elon siinä Jumalan viettää siihen Jeesuksen jumaluuteen ihan suoraan. Mutta vielä tuosta alkuosasta. Lapsi on syntynyt viittaa jälleen. Tämä muuten teema, pankaapa merkille, toistuu ihan uudestaan ja uudestaan Raamatussa. Ja Raamattu antaa monta kertaa aina kaksi näkökulmaa saman asian. Tämä lapsi on meille syntynyt vertaa siihen luonnolliseen syntymiseen. Jeesuksen inhimillisyys, Daavidin poika viittaa myös siihen. Mutta poika on meille annettu viittaa tähän jumallisuuteen puoleen taas. Yksinkertaisesti tähän yliluonnolliseen sikiämiseen. Eli siinä on nämä kaksi tämä hebrealaisen myös runouden ja tyyppinen niin kuin kaksoisasettelu. Ja tässä puhutaan, että sanotaan selvästi, että hänellä on poika. Ja sitten tietysti psalmi 2, johon hiukan tätä Messias-psalmi kokonaisuudessaan kertoo siitä. Se onkin hiukan erikoinen ja siinä nimittäin kahteen kertaan puhutaan pojasta. Ja tämä on se tuttu lainaus sieltä apostolien teosta, miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat. Tämä psalmi ja tässä ensimmäiseksi sanotaan jakeessa 7, mennään tähän ihan jakeeseen. Minä ilmoitin, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle, eli isä lausui pojalle. Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Myös Talmud tunnustaa, että tässä kysymys on Jumalan poika, eli siis myös juutalainen kirjallisuus tunnustaa, että Jumalalla on poika. Ja tämä on ensimmäinen kohta siis. Mutta toinen kohta löytyy jakeesta 12. Antakaa suuta tai suudelkaa pojalle, ettei hän vihastuisi, ettekä hukkuisi tai tuhoutuisi teillänne. Sillä hänen vihastuisi äkisti, autoivat kaikki, jotka hänen turvaavat. Se luettiin tuossa aikaisemmin. Eli tässä on vaan, ei ole sana, tuttu sana ben, vaan yllättäen aramean kielen sana bar, mutta joka myös tarkoittaa poika. Se tarkoittaa myös poika. Eli puhutaan juutalaisuudessa, on se bar mitzva, joka on sellainen seremonia, joka juutalaiselle pojalle annetaan nämä miesten velvollisuudet ja kaikki nämä tehtävät ja myös vastuut. Samalla tavalla. Eli barilla on kolme muuta merkitystä Raamatussa. Se on myös viljaa tarkoittava sana ja pari muuta, jota nyt en ihan tätä tarkoittaa jonkinlaista eläintä. Mutta ainut merkitys, mikä sopii, on tähän on niin kuin poika. Ja nämä kaksi kertoa, ja muutenkin tämä kertomus kertoo siitä, että tässä puhutaan nimittäin jakeessa 2, puhutaan Herrasta ne voideltua. Eli tämä Messias on tässä nimenomaan kuvassa mukana koko ajan, koko psalmissa. Mutta enemmän kuin Jumalan poika, Jeesus on myös Jumala, ja muistan tästä on joskus käyty tuolla Jerusalemissa ja Israelissa, ja saman tien tullaan tähän kolminaisuuteen aika kiivaita keskusteluja ja aika tulisia. Mutta eihän sille mitään mahda, että siellä Jeesus puhutaan myös Jumalana, ja me jo luimme tuon Jesaja 9 ja 5, ja siellä kerrotaan todella, että Jeesus on väkevä Jumala, ja neuvon antaja. Kaikki nämä sanaparit yhtä lukunottamatta viittaa jumaluuteen. Siinä on 4 sanaparia, siinä on Jesaja 9 ja 5. Ihmeinen neuvonantaja. Tämä sama ihmeinen on ainoastaan Jumalasta Raamatussa. Ei koskaan kerrota ihmisistä ihmeinen. Se Herran enkeli, joka ilmestyi Simpsonin äidille, ilmoitti nimekseen ihmeellinen. Ja Herran enkeli vanhassa testamentissa, Jumalan enkeli, viittaa aina Jeesukseen, Jumalan toiseen persoonaan. Koko tämä, ei ole nyt mahdollista käydä läpi näitä kaikkia kohtia, mutta tämä Herran enkeli esiintyy sille noin 10 kertaa. Ja monta kertaa ilmoitetaan, että hän on samalla Jumala, hän on samalla Herra. Ja ehkä me otetaan yksi kohta siellä, että tämä tulisi niin kuin lähemmäksi. Aina on aina yksi esimerkki. Otetaan se Herran enkeli, ilmestyi Moosekselle, ehkä teille tunnet. Hän ilmestyi siis Gideonille, Hagarille siellä Raamatussa, Jakobille, Abrahamille ja monelle Jumalan pyhille vanhassa testamentissa. Ja se on aina Jumalaksi tai Herraksi ilmoitettu samalla kuin hänen Herran enkeliksi. Luku 3, Exodus, toinen Mooseksen kirja. Kerrotaan jakeessa 2. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjan tappurapensasta. Ja hän näki, että pensas paloi ilmi tulessa, mutta se pensas ei kuitenkaan kulunut. Niin Mooses sanoi, minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näköä, miksi ei pensas pala poroksi. Ja kesä 4. Ja Herra näki hänen tulevan katsomaan. Huusi hän, Jumala, hänelle pensaasti ja sanoi, Mooses, hän vastasi, tässä olen. Hän sanoi, älä tule tänne, riisu kengät jalasta, sillä paikki, jossa seisot, on pyhä maa. Ja hän sanoi, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin Jumala, Isakin ja Jakobin Jumala. Ja Mooses peiti katsonsa sillä. Peti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Herran enkeli oli Jumala. Ja ainut, miten tämä on mahdollista, on, eli tuskin oli kysymys pyhästä hengestä ja isä Jumala on siellä valtaistuimella, oli kysymys toista persoonasta Jeesusta, joka ilmestyi vanhan testamentin pyhille. Monta kertaa lunastushistoria tämmöisessä keskeisessä kohdissa, niin kuin tässä. Ja Jeesus sitten oli se, joka vei Herran enkeliin luvattuun maahan. Oli myös inhimillinen liha ja täysin liha ja verta oleva välittäjä ja siellä kansanedusmies Mooses, mutta niin kuin tiedät, Jeesus Mooses rukoili, että ellet sinä, sinun kasvosi meidän kanssamme, niin minä en lähde tämän kansan mukana, koki sen vaikeana sen ja suurena sen tehtävä. Mutta ehkä se riittää siitä Herran enkelistä, mutta tämä käsite tai sana, mistä me olemme puhuneet jo aikaisemmin, Jesaja 7.14, puhuttiin tästä neitsyn syntymistä ja nimestä, sitä merkistä, joka annetaan Immanuelille, se tarkoittaa siis todella sitä Jumala meidän kanssamme. Jumala meidän kanssamme. Ja nehän se on siellä Matteuksessakin mainittu, eli Jeesus on Jumala, jos se kertoo sen. Ja Jesaja 8, luku 8 ja 10. Se on hebreassa aina Immanuel. Tämä on ihan jo selvä viite siihen suuntaan. Tietysti sitäkin vastaan voidaan taistella. Mutta mennään vielä eteenpäin profettoihin. Profetta Miika. Ja tunnettu se Jeesuksen syntymä. Ja syntymän paikan ilmoitus Betlehem, Messias syntyy siellä, mutta siinä on jotain muutakin mielenkiintoista. Miika luku 5 ja suomalaisessa raamatussa tässä jakeessa 1 kerrotaan näin. Mutta sinä Betlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta ikuisista ajoista. Tämä ilmaus muinaisuudesta, ikuista ajoista, on yksi voimakkaimpia iankaikkisuuden ilmauksia koko hebreankielisessä raamatussa. Jos joku elää muinaisuudesta, niin me ymmärrämme, että ei se voi olla ihan tavallista lihaa ja verta oleva ihminen. Ainut selitys on, koska se ei voi olla Jumalakaan, koska ei nyt hän sen on synty Juudan sukujen joukkoon, mutta joku Jumala, joka syntyy ihmiseksi. Niin ainut järkeenkäypä selitys, että se on Messias. Eli tässä on myös jumaluus tulee esille. Mutta on vielä voimakkaampia, vielä selkeämpiä ilmaisuuksia löytyy profeetoista. Niin kuin mainitsin, ei Toorasta, mutta profeetoista, mutta myös psalmiista. Eli kirjoitukset, psalmit on lyhyt nimi sille viimeisille osalle, kolmannelle osalle hebrealaista raamattua. Niin Jeremian kirjasta löytyy myös hyvin voimakas ilmaisu Jeesuksen jumalasta. Luku 23. Luku 23. Ja sen jakeet 5 ja 6. Hänen päivinään pelastetaan Juuda, Israel asuu turvassa. Ja tämä on nimensä, jolla häntä kutsutaan Herra meidän vanhurskautemme. Suomessa on lisätty vielä sana on, sehän on hebrean kielessä ilmeinen presensmuodossa ollenkaan. Ja jae 5, ehkä sekin kannattaa lukea, että päivät tulevat sanoo Herra, jolloin minä herätän Daaville vanhurskaan vessaan. Hän on hallitseva kuninkana ja menestyvä. On tekevä oikeuden vanhurskauden maassa. Herra puhuu vanhurskasta vesasta ja antaa hänelle nimensä, tässä jakeessa 6, Herra meidän vanhurskautemme. Herra, ja siis ei nosta mikä tahansa Jumalan nimi, vaan tämä pyhä nimi, lunastusnimi, Jud-Hei Vav-Hei, eli Jahve tai Jehova, miten se lausutaankin. Niin tämä on yksi Jeesuksen Messian nimiä. Ja sitten vielä yksi profeetta, joka kertoo selvästi myös Jeesuksen nimestä, nimi, jota käytetään. Meillä on nyt yksi rukous aina. Joo, se on vielä niin erikoisesti. Meidän tässä seurakunnassa tuli uskoon eräs juutalainen rouva, ja sitten vienhälkäinen miehensäkin tuli uskoon. Ja heillä on kaksi poikaa, ja hänen toisen poikansa nimi on nyt se kohta, mitä aion lukea, se on Messian nimi. Ja käy vielä niin, että se kävi aikoinaan alaluokilla, hän oli meidän poikamme Ronin samalla luokalla. Että hän oli, ei nyt Messian kanssa samalla luokalla, mutta samalla. Ja nyt rukous aina oikein semmoisia, molemmat pojat ovat lukion viimeisellä ja semmoisia pitkäaikaisia nuoria miehiä ovat käyneet kokouksessa. Muistakaa heitäkin rukouksin. Ja hänen toisen pojan nimi on Ido, joka oli siis Ronin luokalla. Mutta toisen pojan nimi on Amit, joka tarkoittaa yksi Messian nimi. Ja mihin se perustuu? Se perustuu Sakarian kirjaan lukuun 13. Ja siinä hyvät käännökset antaa myös oikein hyviä nimiä. 13 ja 7. Tuttu kohta myös Uuden testamentin lukijoille. Herra ja miekka minun paimentani vasta. Puhutaan hyvästä paimenesta ja minun lähintä miestäni vasta, sanoi Herra Sebaot. Lyö paimenta ja joukot hampaat hajalleen, mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohdin. Tämä minun lähintä miestäni vasta on hebreasana amiti, joka tarkoittaa vertaisen hebreassa. Toisin sanoen ei kukaan voi olla muu kuin vertainen kuin Messias, Jumala. Ja tämä on yksi sellaisia voimakkaimpia vanhan testamentin ilmauksia myös Messian jumaluudesta. Muuten, en tiedä, suuri kiusaus on mainita myös semmoinenkin asia, että mainitaan, että nuo jakeet 5 ja 6, ja varsinkin 6, tästä oli puhetta viime aktiossakin kanssa, niin tätä ei tosiaankaan tarvita nämä haavat minun rinnassani Messiasta, vaan on kysymys ihan jostain muusta. Mistä me sen tiedämme? Jakeesta 5, joka sanoo, hän tämä mies sanoo, että en ole profeetta, olen peltomies, joku on ostanut minut orjaksi. Ja jos ei koskaan olisi kieltänyt, eikö hän olisi profeetta, hän nimenomaan oli profeetta, mutta hän ei koskaan ollut peltomies, maanviljelijä, ja häntä ei koskaan ostettu orjaksi. Eli tämä jäi 6 näillä perusteella ei voi viitata Messiaaseen. Ja rinnasta, niin se on sanatarkka käsieni välissä. Ihan tiedoksi tästä teille vilpittömille Raamatun lukijoille. No, sitten mennään psalmeihin, viimeiseen kolmanteen osaan juutalaisia kirjoituksia, sen lukuun 80, joka kokonaisuudessa on valtava kuvaus Messiasta, ja Messian lähinnä liittyy Messian toiseen tulemukseen ja hänen valtakuntaansa, mutta sieltä löytyy yksi semmoinen kohta, joka viittaa kyllä myös jae 18. Psalmit 80 ja jae 18. Se on vähän muistuttaa sitä Sakarian kirjan kohtaa. Eli siinä sanotaan näin, että rukous on: kätesi suojelkoon sinun oikean kätesi miestä, ihmislasta, jonka kasvatit suureksi itseäsi varten. Eli tässä on myös jumalainen puoli, tämän oikean käden mies. Jeesus on istuutui Jumalan oikealle puolelle. Eli joka istuu Jumalan oikealla puolella, on Jumalan vertainen, oikean käden mies. Se on kunniapaikka tietysti, vasen ei ole niinkään, vaan oikea puoli. Ja ihmislasta, siinäkin on vielä semmoinen mielenkiintoinen ilmaus hebreassa, Ben Adam, ihmisen poika, sanantarkka. Ja se on se nimitys, jota Jeesus käytti varsinkin Luukkaan evankeliumissa itsestään. Hän juuri koskaan käyttänytkään sanaa Jumalan poika tai Jumala. Nimenomaan ihmisen poika oli hänen se ehkä eniten käyttämä nimitys itsestä. Eli Jeesusta kerrotaan tässä, ja se korostaa hänen jumaluuttaan. Ja vielä hyvin tähän samaan tekstiin liittyvä kohta, psalmista 10, johon on pari kertaa viitattu, lähes sama ilmaus jakeessa 1, psalmista 10, tämä mahtava Messias psalmi, kans pääpainoisena Jeesuksen toisella tulemuksella, mutta siinä on myös paljon muuta. Tässä sanotaan, että heti, että istu minun oikealle puolelle. Paitsi siinä on se taivaaseen astuminen, siinä on myös Jeesuksen jumalus tässä muutamissa sanoissa. Minun oikealle puolelle Adonai, Jeesus, Herra, sai oikeuden istua kärsittyään ja kuoltuja noustuaan ylös. Eli kyllä tämä Jeesuksen jumalus aika selvästi ja lujasti ankkuroituu vanhan testamentin ilmoitukseen. Sitten mennään eteenpäin. Ja semmoinen vastaväite, 110, joo. Semmoinen vastaväite, että joka on tyypillistä nykyiselle judaismille. Vanhassa testamentissa, nykyisessä juutalaisessa, mutta perustetaan nyt vanhaan testamenttiin, on muita teitä sovitukseen kuin veriuhrit. Eli nykyjuutalaisessa lasketaan suureksi ansioksi rukoukset ja uhrit, tai siis noi almut, sanotaan näin, rukoukset tämmöiset. Ja siihen liittyy muitakin asioita, tämmöisiä, jotka kaikenlainen hyvän tekeminen ja tämmöinen synagogassa tietysti käyminen, tämmöistä eduksi. Ja näin, niin kuin kaikissa uskonnoissa toivotaan, että joo, tämä viimein tuottaa sitten sen toivotun tuloksen, Jumala mielestyy ja antaa sitten synnit anteeksi ja päästää taivaaseen. Mutta Raamatun kyllä ehdoton tie on veren tie, ja näin on myös Talmud sen hyvin monen kertaan opettaa ja kaikki Raamatun. Ja joskus perustellaan myös sitä, että suoraan mehän tiedetään, että tämä uhrijärjestelmä oli jo hyvin, ihan Aabelista lähtien Raamattu sen opettaa, Abraham, Mooses ja Jaakob ja näin. Mutta näissä joissakin kohdissa on se heikkous, jos me aletaan keskustella, että siellä ei puhuta sovituksesta mitään. Ja meidän täytyy lähteä vasta Exodusta alkaa löytyä, eli toista Mooseksen kirjasta selvästi tämä sovituksen sana ja verenvuorotus, joka tuottaa sen sovitukseni, anteeksi sanon. Ensimmäinen selkeä kohta löytyy toista Mooseksen kirjasta, luvusta 12. Ja se on se kuuluisa tunnettu luku, jossa Israelin kansa, tai asetaan pääsiäinen, ja Jumala valmistelee Israelin kansan lähtöä Egyptin orjuudesta. Ja se ei tapahdu mitään muuta teitä kuin veriuhrin kautta. Luetaan sieltä muutamia jakeita. Jakeesta 21. Exodus 12 ja jakeesta 21 eteenpäin pari jaetta. Mooses kutsui kaikki Israelin vanhimmat ja sanoi heille, menkää ja ottakaa lammas, kutakin perhekuntainen kohti, ja teurastakaa pääsiäislammas. Ja ottakaa isompi kimppu, kastakaa sen vereen, joka on maljas, ja sivelkää oven päälle ja molemmat pihuuri karitsamme. Se oli yleensä nuori lammas, karitsa vuoden vanha. Ja se toi tässä tapauksessa lunastuksen ja pelastuksen. Ja samoin valtava kuva, kun israelaiset saivat nähdä Jumalan. Jeesus ilmestyi siellä heille jo siinä vaiheessa luvussa 24, edelleen sama toinen Mooksen kirja. Luvu 24, jae 8. Ja siellähän kerrotaan, täytyy muistaa tämä tausta. Se kerrotaan siellä hebrealaiskirjan luvussa 9, muistaakseni 22, että ilman verenvuodatusta ei ole anteeksi antamusta. Miltei kaikki toimitukset siellä hoidettiin, niin tarvittiin verta. Hebrealaiskirja korostaa sitä, ja näinhän se on. Niin tällä jakeessa 8, luvussa 24 sanotaan, ja Moos otti veren ja viimoi sen kansan päälle ja sanoi, katso, tämä on sen liiton veri, jonka Herra on tehnyt teidän kanssa näiden sanojen perusteella. Ja tässä liittoa tehdessä niin olisi ollut mahdoton ajatus, ellei verta olisi käytetty ja uhria olisi annettu. Ja se oli näin. Nimenomaan kansan päälle, kansa oli siis tosiaan ihan yltäpäältä veressä. Ja muutamia muitakin kohtia voisi ottaa tässä vielä esimerkkinä. Tuossa on tuo, vielä ollaan tässä Exodusissa luku 30, jota tänä aamunakin luin hartaudekseni. Exodus 30 ja jae 10. Tässä sanotaan näin. Aaron toimittakoon kerran vuodessa sen sarvien, puhutaan alttarista, alttarin sarvista, sovituksen. Sovituksi uhratun syntiuhrin verellä hän toimittakoon kerran vuodessa sen sovituksen sukupuolesta sukupuolelle. Se on korkeasti pyhä Herralla. Jos joku mieli ole pyhä, joku olisi esine mikä tahansa, siis ei pelkästään ihmiset, vaan myös esine. Oli ehdottoman välttämätöntä, että joku uhrattiin, jokin eläin uhrattiin, puhdas eläin, ja saatiin sovitus. Ja näin voisi jatkaa Levitikus, eli 3. Mooseksen kirja 16, tämä ylimmäisen papin meno kaikkien pyhimpään kerran vuodessa, siis oli aivan ehdoton. Muuten hän olisi kuollut. Ilman verta hän ei voisi mitään lähestyä kaikkien pyhintä ja lähestyä Jumalaa. Eli kyllä aivan selkeä raamatun ja vanhan testamentin opetus on, että tie sovitukseen käy veren kautta. Sitten semmoinen vastaväite, mennään yhä lähemmäksi Messiasta. Jumala ei halua ihmisuhreja. Ja tämä nyt tuntuu ihan luonnolliselta, ja siihen ei tietenkään meidän auta sanoa, että no, pyysihän Jumala uhraamaan Abrahamin poikansa, koska Jumala viime hetkessä perui sen kehotuksensa, ja oli semmoisesta uskon koetuksesta ja kysymys. Vaan meidän täytyy etsiä vastuun jostain muualta. Tässäkin tulee, meillä nyt jo tässä Talmudia, eikä mä tarvitse siihen syvälle mennäkään, mutta voidaan kuitenkin mainita näistä asioista. Talmud korostaa kuitenkin sitä monen otteeseen, että vanhuskauden, siis näinkin voimakkaita lausetta siellä on, vanhuskaan kuolema sovittaa, tai tuo sovituksen. Vanhuskaan kuolema, ei siis syntisen, mutta vanhuskaan. Tämä on Talmudin asia, moneen kertaan Talmud kertoo tätä. Eli se on... Lähinnä tässä tietysti ajatellaan sitä, kun Israelin kansa on tietysti joutunut vainotuksi ja on surmattu lukuisa joukko, niin heidän pyhiä edustajia, niin se jollain tavalla jouduttaa lunastuksen päivää ja ainoastaan juutalaisille, mutta myös välittää anteeksiantoa kaikille muillekin kansille. Tämä sovituksen ajatus on niin voimakkaasti kuitenkin juutalaisessa uskonnossa se perinteisessäkin. Ja otetaan siitä muutama esimerkki. Aika voimakas kuva on tuolla 4. Mooseksen kirjassa. Luvussa 25, joskus olemme käyttäneet sitäkin tuolla evankeliumia julistaessamme. 4. Mooseksen kirja, siis 25. Ja silloin oli tämä murheellinen tilanne. Israelin kansa lankesi syntiin siellä midianilaisten kanssa. Ja sitten tämä Aaronin poika, Finehas, tai Elasarin poika, pojan poika, niin kiivaili kansa puolesta, sanotaan näin jakessa 7. Aaronin pojan Eleasarin poika näki sen, nousi hän, siis siinä oli kaksi miestä, millaisen nainen ja israelinen sitten mies. Ja näki hän, olivat teltassa siellä yhdessä, ja nousi hän, kansan keski otti keihään kätensä, ja seurustan Israelin miestä makusua, ja lävistivät molemmat Israelin miehen ja sen naisen vatsan koolla. Silloin taukosi Israelista vitsaus. Ja sitten Herra puhui Moosekselle jakessa 10 sanoen, Pinehas, pappi Aaronin pojan, Eleasarin poika, on kääntynyt lihan vihani pois israelaista, kun hän on kiivailut minun puolestani heidän keskuudessaan, mitä minulla ei ole tarvinnut kiivailusta tehdä loppua israelaista. Näin voimakasta kieltä Jumala käyttää. Ja sitten Jumala lupaa hänelle kanssaan liitoiden menestymisekseen, ikuiseksi pappioiden liitoksi jopa. Koska sanotaan, koska hän kiivaili, sitten 13 on se tärkeä, koska hän kiivaili Jumalansa puolesta ja toimitti sovituksen israelaisille. Aika yllättävä kehtä. Ja joku tietysti kysyy, että no mikä tässä tänään on hebreassa, ei ole enempääkään vähempää kuin jälleen tämä kaikkein tärkein sovitusta merkitsevä sana lechaper, josta on sana kipur, eli sovintopäivä, josta puhuimme edellisellä tunnilla. Eli tähän perustuu varmaan talmudilainenkin ajatus, että vanhuskaan, tai siis se liittyy siihen, että se ei vanhuskaan kuollut, mutta joka tapauksessa, että veri tuottaa sovituksen, tai tämmöinen kiivailu. Tämä on erikoinen kohta, mutta joka tapauksessa tämä tyydyt jollain Jumala vie. Mutta tämä ei ole ainut kohta. Toinen Samuelin kirja kertoo vähän samantapaista tapauksesta. Toinen Samuelin kirja luku 21. Tiedonko meillä aikaa käydä sitä vähän taustaa läpi. Siinä on semmoista pitempi kokonaisuus, joka alkaa. Toinen Samuelin kirja 21. Ja jakeesta, niin se koko luku kertoo siitä, Saul oli kiivaillut ja pyrkinyt tuhoamaan sitten kibenlaisia, joille kuitenkin Israelin kansan lupaukset, että heitä ei tuhota. Eli oli tämmöinen veren syyllisyys kansan yllä, ja Israelin kansa joutui, se oli nälänhätä jakeessa 1, 3 vuotta peräkkäin, ja Daavid sitsi Herran kasvoja. Herra vastasi siihen Saulin tähden, verivelan alaisen suvun tähden, koska hän surmasi kibenlaisia. Ja sitten kysyttiin kibenlaisia, että mitä pitäisi tehdä, että voisi tämä syyllisyys voisi sovittaa ja tulisi tämä siunaus sisälle. Ja ei ollut mitään muuta keinoa kuin, että sanovat näin, että jakeessa 6. Sen miehen jälkeläistä luovuttako meille 7 miestä, lävittääksemme herrat paaluihin, herralle Saulin herran valitun Gibeassa. Ja kuningas sanoi siis, David, minä luovutan. Herrat surmattiin. Ja jälkeessä 9 luovuttajat, että kivenlaisten käsi, nämä lävistivät paaluihin vuorolla Herran edessä niin, että he 7 sortuivat kaikki yhdessä. Näin heidät surmattiin elolikkuun ensimmäisen välin ohralikkuun alussa. Ja sitten tämä lopullinen sana tässä jälkeessä 14, kun heidät haudattiin, tehtiin kaikki, mitä kuningas oli käskenyt, ja viimeinen lause, ja niin Jumala leppyi maalle. Leppyä on lähellä sana sovitus- ja hyvitysajatusta, eli tässäkin tapauksessa vaadittiin tämmöinen tie, jolloin israelit pääsevät tästä nälänhänän kierteestä. Eli kyllä se raamatusta sieltä löytyy tämmöinenkin asia. Eli nämä on tämmöisiä varjoja jollain lailla vaan siitä, että jopun täydellistä uhrista, joka selkeästi löytyy sitten taas näistä Jesajan kärsivän palvelijan kohdasta, erikoisesti Jesaja 53. Mutta että se ei ole ainoastaan näiden varassa, koska Jesaja 53, niin kuin olette nyt kuulleet, niin ne juutalaiset opettajat, se kertoo israelista, jolloin se ei toimi heidän kohdallaan. Täytyy löytää muita tekstejä sieltä, ja kiitos Jumala. Jumala on lähtenyt mitään tärkeää asiaa yhden tai kahden kohdan kohdalla. Ja tässä etsivä jälleen löytää, joka näkee vaivaa, niin löytää tätä, vaikka kuinka paljon näitä tekstejä. Sitten vielä ehkä otetaan ainakin yksi kohta vastaväite, eli on tämmöinen, että monta kertaa sen kuulee, ja muissakin uskonnoissa, että juutalaiset eivät tarvitse, tai me emme tarvitse välittäjää lähestyessämme Jumalaa. He lähestymme Jumalaa. Korkeintaan tässä, että meillä on Mooses ja meillä on kirjoitukset, se riittää. Mutta tämä ei ollenkaan pidä paikkaansa. Israelin kansa on kautta historian ollut täysin riippuvainen välittäjistä. Eli esimerkkinä on ollut kautta vanhan testamentin historian ylipapin välitystoimi. Kerran vuodessa. Hänestä hän riippui, siis saako kansa loppujen lopuksi anteeksi ja voiko jatkaa, ettei Israelin kansa tuho. Tämä kuuluisa 3. Mooses 16. luku kertoo, kun hän meni sinne ja jos hän tuli sieltä elävänä takaisin, sovitus oli saatu, sovitus vanhan testamentin sovitus tietysti puhutaan, niin jos jatkoi tässä yhteydessä. Elikkä, ja samoin myös leviläiset oli tämän kansan edustajina. Ja otetaan joku vielä muutamia kohtia täältä toisesta aikakirjasta 26, joka korostaa, että siis että tietyille henkilöille Raamatussa on aina annettu tehtävä olla välittäjänä kansan, pyhän Jumalan ja syntisen kansan välille, ja tässä tapauksessa leiviläiset ja heistä erikseen vielä otettu papit. Ja toinen aikakirja luku 26, ja siellä kerrotaan kuningas Ussiasta, joka halusi kans olla tämmöisessä erikoisasemassa Jumalan edessä ja halusi mennä temppeliin ja uurata. Ja kesä 6 kerrotaan, kun hän oli tullut mahtavaksi ja hänen sydämensä ylpistyi niin, että hän teki kelvottoman teon. Hän tuli uskottomaksi Herran Jumalansa kohtaan, meni Herran temppelin suitsusaltari suitsumaan. Niin pappi Asaria meni hänen jälkeen sinne mukanaan 80 Herran pappia, rohkeita miehiä. Nämä astuivat kuningas Ussia vastaan ja sanoivat hänelle, ei ole sinun asiasi Ussia, vaikka olisi siis juutalainen ja valitun kansan eden, mutta se ei riittänyt. Suitsuttaa herralle vaan pappien, Aaronin poikia, jotka ovat pyydet suitsuttumaan. Mene ulos pyhäköstä, silloin olet uskoton, eikä sinulle tule kunnia herralta. Ussias vihastui näihin, mutta hän sai rankaisuuden pitalin otsaansa ja hän tuli pitaliseksi kuolinpäivänsä asti ja 21. Eli tässä korostuu se esimies, tämä edustaja-asema, kansanedustaja-asema. Ja me löytään muitakin esimerkkejä. Mooseshan oli jatkuvasti edustaja, siinä mielessä hän antoi lain, antoi käskyt, mutta hän myös rukoili kansa edessä. Silloin tässä kultainen vasikan tapaus on tietysti meillä mielessä, ja hän rukoili, ja jopa niin, että Jumala ainoastaan hänen rukouksen takia oli valmis säästämään sitä kansaa, oli valmis tuhoamaan ja tekemään Mooseksesta uuden kansan, mutta Mooses ei sitä halunnut ja siinä ei mieltynyt ollenkaan. Eli kaikista näistä me näemme, että kyllä Raamattu puhuu siitä, että on olemassa välittäjä. Välittäjää tarvitaan ja puhuan Jobkin siellä erässä kohdassa, että välimiehestä kanssa, joka tarvitaan. Jos se olisi yksi välimies, joka voisi puhua hänen edestään, mutta se ajatus alkaa sieltä ihan Raamatun alkulehdiltä asti. Mooses rukoili, hän sai armon edessä ja sen jälkeen Israelin kansa säästettiin. No joo, tässä oli nyt näitä vastaväitteitä, näitä raamatullisia vastauksia ja löytyjä, mitä täällä löytyy. Ja ehkä kello alkaa olla 5, niin ehkä me otettaisiin joitakin kysymyksiä, jos teillä on tässä herännyt mielessä. Ja mä, jos herra suo, niin saan antaa jotain ehkä vastauksia ja palautetta. Jos on mitä tahansa jäänyt muuta tekstistäkin kysymistä, ihan yksityiskohtia ja ehkä tarkemmin, niin ihan mielellään kuulisin teitäkin ja ihan mitä vaan. Ja jos herra suo, niin vastauksiakin sitten löydetään yhdessä. Joo, ole hyvä. Joo. Joo. Joo, hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Hyvä kohta oikein. Joo, kiitos. Joo, se varmasti on oikein hyvä kohta. Tämä on retorinen kysymys käytännössä. Tarvitaan Messias tässäkin. Hyvä. Joo, ole hyvä. Joo. No, mulla ei ole se tässä esillä, mutta sehän, joo, mulla on ehkä vaikea löytää sitä näistä, mutta siellä nimenomaan on se kohta. Ilmeisesti se on luvussa 19. Joo, se löytyy heti. Kiitos herralle. Se on täällä 19 ja 25. Mutta minä tiedän lunastajani elämän, ja viimeisenä hän on seisova multieni päällä. Sitten kun tämä nahka on yltäni raastettu, olen ruumistani irti, saan minä nähdä Jumalaa. Hänen minun näkeenä apunani, ja minun silmäni saan, että hän minun vieraana, saan nähdä, eikä vieraana. Joo, tässä puhutaan lunastajasta, ja lunastaja on tyypillisesti välimies. Joku, joka edustaa, siis toinen on vankeudessa, on tämä lunastus, ja joku maksaa jonkun lunastussumman, Ja Jeesus maksoi verellään meistä sen summa, jotta me päästään vapaaksi ja lapsen asema, Jumalan lapsen asema. Tässä on tämä kohta, mitä mä tuossa vähän puheessani vähän etsiskelinkin. Eli kyllä välittäjä, lunastaja tarvitaan. Joo, Hannu, ole hyvä. Joo. Niin. Joo. Joo, siinä on kaksi. Joo. Se tulee uskon kautta. Usko tulee, silloin se toteutuu se positiivinen puoli tästä. Jos ei, niin se tulee se negatiivinen verempi. Näinhän se on. Usko siitä meidän pimeiden valtakunnasta, valon valtakunta Kristuksessa, Jeesuksessa. Onko vielä? Joo. Joo. On joo. On joo, kiitos joo, joo on. Joo, täällä on toinenkin, joo tämä, ehkä vieläkin paremmin. Ei ole meillä riidan ratkaisija, joka laskisi kätensä meidän molempien päälle. Joo. 9.33 Jobista. Oikein hyvä kohta.
Jossain kuuluu, että se olisi parempi käynyt välittäjä tälle riidan
ratkaisija. Joo, kyllä. Tässä on englanninkielinen käännös, eräs kääntää mediator, nimenomaan. Välittäjä, joo. Kannattaa kurkata, jos on mahdollisuus katsella käännöksistä, niin joskus ne ottaa viemään eteenpäin. Tässä se on. Joo, kiitos. Alaisee asia kovasti. Ei sitä mihinkään pääse. Välittäjä tarvitaan. Ihan tässä arkissa elämässä, mutta myös tähän Jumalasuhteessa. Ja Messias on siitä täydellinen esimerkki. Joo, Marja vielä. No joo, mä voin kertoa tuosta. No joo, kuule, siinä on vaan semmoinen ongelma. Siinä ihan tarkkaan Jeesuksen nimeä ei ole, Yeshua. Se on Yeshua, se kuulostaa melkein ihan samalla ainakin suomalaisen korvissa. Mutta siinä on yksi kirjain lisätty. Se on noin 93 kertaa, noin. 90-100 välillä joka tapauksessa, on vähän vajaa 100. Niin pelastusta merkittävä sana, josta Jeesus nimi tulee ilman sitä viimeistä Hei-kirjainta, joka on lähinnä suomalainen, hyvin heikko, heistä kuuluva H ei enää kuulukaan. Niin se esiintyy siellä kyllä. Ja se niin kuin tavallaan sisältää, eihän kukaan muuta voi tuo pelastuksen Jeesus, mutta tarkkaan ottaen se ei ole Jeesuksen nimi. Mä muistan, että oli viimeinen tämä just mun ystävä, joka antoi elämänsä Herralle, niin sillä oli yksi näistä monista, joka kyselee. Yksi messianen juutalainen antoi sille mun läheinen työtoveri oikein hyvän selityksen seurakunnan kokouksen jälkeen, että jos se nimi olisi ollut siellä, niin lähes jokainen juutalainen isä olisi antanut pojalleen sen nimi. Ja se oli heti, että näissä se on, kiitos, nyt mä sain vastauksen. No, se oli tämmöinen, ei suoraan Raamatusta nouseva vastaus, mutta se tietynlaisia ihmisiä tyydyttää. Mutta jälleen tulee tämä ajatus, Jumalan ilmoitus Raamatussa on etenevä, progressiivinen. Eli siis ei Jumala siellä alussa, Toorassa kerro kaikki, ei profeetossa kaikki, ei kirjoituksissa kaikki. Vasta Uuden testamentin ilmestyskirja, silloin voi sanoa, kun se viimeinen aamen tulee, silloin on kaikki sanottu ja kirjoittu. Siihen pitää sieltä kaikki. Että me voidaan vaatia Jumalaa, jos mä niin kuin vaatisin Jumalaa, niin kuin, tavallaan meidät vedetään niin kuin edes vastuuseen, mutta niin kuin Jumalakin, kun siellä ei ole mun kirjassa. Mutta, ja Uusi testamentti on vähintään yhtä lailla juutalaisten kirja kuin Vanha testamentti. Sitähän me on tietysti kyllä juutalaisten kirjoittama. Myös Luukas on todennäköisesti juutalainen, vaikka jos jäädään siitä, jos on käyty keskustelua. Meillä on jauta tietoa saanut tässä viime kuukausina myös siitä. Eli kyllä se on juutalainen. Joo, ole hyvä.
Kun puhuit tästä, että Matteus sisältää interviuttauksia vanhaan testamenttiin.
Niin, evankeliumista, joo.
Askarruttanut tämä Matteus 2.23. Ja sinne tulkoon hän annettu jatumaan kaupunkiin, joka siinä on Nasaret. Että kaikki toteutta profeettain kautta on puhuttu. Hän on kutsuttava nasaretilaiseksi. Ja Raamattu tässä ei ole yhtään viittausta vanhaan liittoon. Mikä sun mielestä on se kirjoitus, joka tähän...
Teit, teit erittäin mielenkiintoisen kysymyksen. Mä oon antanut tuohon aika tyhjentävän vastauksen, mutta mä tässäkin annan aika pitkälle näissä Davarle, joka nyt lehti on valitettavasti kuollut, en tiedä tuleeko ylösnousemusta, mutta... Joo, niin siellä mä vastasin eräisen, mä pari 3 vuotta kirjoitin näitä kirjoituksia näistä aiheista. Ja se liittyy semmoisen asiaan isompaan, mä pikkasen mä lainan tästä, koska se oli niin hieno kysymys kyllä. Ja vaatii vähän selvitystä. Niin miten, se liittyy semmoiseen kysymykseen tai ongelma-asetteluun, että miten Uusi testamentti lainaa Vanhaa testamenttia? Ja se lainaa 4 eri tavalla. On kirjaaminen täyttymys, on esikuvainen täyttymys ja on sitten eräksi on sovellus. Ja tämä on 4. ryhmä, joka on osaatko sä englantia? Se on, jos englanninkielikin luen, summation. Eli se on suomesta varmaan käännetään niin kuin yhteenveto. Eli se avainjae, jossa näitä kohtia löytyy siis Uudesta testamentista, on se sana profetat. Eli se ei ole yhdenkään profeetan siis sanatarkka lainaus, vaan se on kooste, yhteenveto eri profeettien ilmoituksista. Ja se on niiden niin kuin sitä sanomasta. Ja mitä se merkitys, oli semmoinen halveksittu lahko. Mulla ei ole kaikkea nyt tässä ihan mielessä, jos mulla olisi nyt se artikkeli, mä voisin lukea ihan tarkkaan, se löytyy, mä en osaa semmoista vuotta ja numeroa, mutta mulla on ne kaikki tallella, pitäisi olla ja Kaimalla kanssa. Niin, ja mulla on sitten hetkinen, mulla on yksi kirja, paras kirja, 1000 sivua löytyy, tuolla Ruhtenbaum, Messiologiakirja, sieltä se löytyy, mä voisin tuossa väläisulle kaivaa se esille. Siinä on, jos sä luet englannin, mä voin kääntääkin sen. Siinä on kerrottu se, kuinka sitä oli halveksittu. Tämä halveksunta löytyy monista eri profeetoista. Se on niin kuin, mä yritän löytää pientä semmoista apua nyt suomen kielestä. Jos olisi niin kuin, jos suomen kieli olisi alkukieli, niin voisi sanoa, että häntä oli kutsuttunut halveksituiksi. Että se on se, niin kuin se taustalla siellä se ajatus. Tämä ehkä vähän selvittää. Joo, Mari. Joo. Joo, se on sen suuri. On, joo. Not stream. Lenatser. Joo. Niin, tämä sana esiintyy muuten 10 kertoja, not stream, jos sana tulee meidän nykyinen juutalaisuus ja kristittyä vartava sana. Jos se tarkoittaa vartia, vartioida, verbistä tulee tämä sana. Kyllä. Kyllä. Se on muuten, tästä evankeliumista vielä ei paljon puhuta tästä liitosta, mutta sitä, niin kuin tiedätte, kun olet tuttu Jeremia 31, ne jakeet sitä eteenpäin, niin on äärettömän tärkeää huomauttaa, että siellä on se uusi liitto, niin selkeästi osoitettu ja sen seuraamukset. Niin, ole hyvä.
Sitten mulla on vielä ollut ajatuksena tämä ympärileikkausasia, että kun vanhassa testamentissa ja vanhassa liitossa moni asia on esikuva uudesta, ja uudesta on vain niin kuin aivan uusi ulottuvuus, niin lihaa tehty ympärileikkaus suosittiin 8. Ja myöskin Jeremiassa puhutaan jo sydämen ympärileikkauksesta. Jeesuksen ylösnousemusta lähtiin 8. Eli uskon kautta Jeesuksen ylösnousemukseen pyhä henki
Joo, se viittaa. Joo, se lähin viittaa ja luetaan sitä kolossalaiskirjasta, niin tosiaan ympärileikkaus viittaa uudesti syntymiseen. Joo, ei esimerkiksi kasteen tai johonkin muu. Joo, kyllä. Hannu.
Tämä on tämmöinen ihan vaan liittyä tähän näihin ohjeisiin, mitä me voidaan taas saada. Ja kun sä puhuisit aika paljon tästä sanoin, että näistä vastaväitteistä, niin ei vaikka ole moni kisraillaan, että ei luultavasti sillä mitään vastaväitteistä. Eli on pitää kiertokaa vastaväitteistä Toorasta tai koko Raamista, vaan kyllä automaattisesti on just niin että mä ajattelin sitä, että kun on meidän, miten paljon luultavasti tietokaa on varmaan ainakin, tämähän on tarpeellisia varmaan näiden
Joo, ihan hyvä kysymys. Mä haluan tätä kanssa tähän vastata vähän laajemmin. Joo, siis nyöisillä, kun me mennään niin, että näiden, siellä on valtavia, voi olla suuremmat ja synkeimmät luvut, tulee 10,000 ja siellä on uskoviakin pikkuinen lauma siellä joukossa todistajia. Niiden joukko kasvaa ja niille kannattaa, parhaat kirjat on silloin oppeuskirjat, ei näe, jotka selittää juutalaiset, on vaan hinduismia, ehdottomasti, ne on niitä. kurun kuolema ja tämmöisiä, näitä ajatuksia. Se mennään semmoista. Ne on niin, mä muistan ensimmäistä kertaa, kun mä puhun niitä. Mä oon jonkun verran todistellut näille intialaisille hinduillekin Suomessa ja siellä. Niin siis siinä tulee semmoinen todella häiritsevä tunne, niin kuin ihan kuin puhuisi jollekin hindulle. Nämä on, jotka on syvällä Hare Krishna, me mentiin Hare Krishna -keskuksiin ja kaikkiin tämmöisiin on menty koluttuneita paikkoja. Niin ne on aivan kaukana. Ne voi olla ääriuskonnollisesti lapsia muuten jossakin tapauksessa, mutta ei niillä ole näistä tietoa. Okei. No nyt sitten ensinnäkin juutalainen, mitä täytyy pikkuisen puhua, mikä on tällä hetkellä juutalaisen kansan ja valtion tilanne noin kansakuntana, ryhmittyminen. Siis siellä on ääriuskonnolliset, joiden lukumäärä koko ajan nousee, totta kai suuret perheet ja sillä lailla, ja se prosenttimäärä on 15-20. Nythän niillä on ääriuskonnollinen pormestari, niin kuin tiedätte, Jerusalemissa ja suuri osa lapsia. Tämä on jo kauan aikaa sitten ollut ylivoimainen enemmistö ollut ääriuskonnollisia lapsia, niitä niin paljon Jerusalemissa. Se kasvaa. Ja sitten on nämä maallistuneet. Mutta siinä välissähän on valtava joukko näitä uskonnollisia, joilla on saattaa olla kipa päässä ja monesti onkin, mutta ei aina. Mutta jo menevät sabatteihin, pitävät näitä perinteitä, mutta eivät missään tapauksessa kuulu kumpaankaan ryhmään. Ne kunnioittaa näitä perinteitä. Ne on semmoisia hyviä, en voi sanoa, on kirkkouskovia vai mitä ne on Suomeen, kääntäisi vähän tänne meikäläisille, mutta niitä on iso joukko. Eli se on selvää, että nämä, mitkä me tässä tänään ollaan tullut esille, varsinkin nämä raamatulliset ja sovituksen nämä asiat, niin näihin ihan maalistuneisiin, niin ei niillä ole sellaista vaikutusta siinä vaiheessa, kun ne vielä uskossa. Mutta mä oon huomannut vaan semmoisia, että niin tämä yksi ystävä, Shmuel, joka tuli uskoon, sillä ei niin nämä asiat, niin sillä mikä se kaipaisi rauhaa, kärsivää ihminen, 40 vuotta melkein kärsinyt, siis hirvittävää, ei vainoa, vaan siis kärsimistä ihan oman kansansa kahalta, eli siis hän kokee siis ihan vieraantumista. Niin. Mutta nyt kun hän on tullut uskoon, 1,5 vuotta tullut uskossa, niin nyt nämä asiat alkaa kiinnostaa. Nyt tähän opetuslapseuttamiseen me tarvitaan myös näitä tietoja. Jota niin kuin mainitsin, mutta sitten on tämä just tämä keskimmäinen ryhmä, ja kun otetaan se huomioon, niin uskonnollisia on enemmistö kuitenkin Israelin kansasta. Ne on nämä perinteiset. Se on se, että mihin se raja vedetään tässä tämmöisen hebraiksi on sama masortiim, ne käyttää tämmöistä, eli traditionaaliset, jos käyttää semmoista kreikankielistä sanaa, niin yhdessä ääriuskonnollisen kanssa. Niin. Ja sitten vielä semmoinen asia, ottakaapa huomioon, mihin tämä Israelin kansa nyt on menossa. Se on menossa kohti 3. temppeliä. Ne aina vaan tulee innostumaan rakentamaan sen. Eli tämä kansan, että se syntyy, se merkitsee sitä, että sen mentaliteetti on yhä enemmän uskonnollisella puolella. Eli siis tämä niin sanottujen sekulaaret, eli maallistujen välissä, koko ajan se osuus koko ajan pienenee. Se vaan pienenee. Uskonnolliset lisääntyy ja mahdollisesti myös nämä nyöiset, joka menee aivan siis tähän satanismiin. Tämä just kuuli, niin iloinen uutinen myös semmoinen, että yksi tässä pari viikkoa sitten mä käsin kertoa rukous, kun satanista tuli usko. Se kertoo, että asuisi 1500 satanistia, eli menee yhä pimeämpää saatanan palvelua. Tämä maailma jakautuu, ei siis siellä, vaan täälläkin kahtia, eli tämä väliporukka pienenee koko ajan. Eli tämä uskonnollisesti meillä lisääntyy, ja silloin me tarvitaan kyllä Jumalan sana. Ja toisaalta sitten taas näiden nyesi, siellä ei taas auta mikään muuta kuin Jumalan voima, pyhä hengen voima ja voitelylle. Tällä. Joo, ensinnäkin liturgiassa olkaa hirmu varovaisia, mutta on puhuttu esimerkiksi, että sitä ei löydetä eikä mieleen astetu. Se on kyllä uuden valtakuntatekstiä, eli siis teoria, pienen 1000% olisi se, että se löydettäisiin nyt ja pantaisiin 3. temppeliin, mutta sitä ei enää sitten 4. temppelin aikana löydettäisiin. Okei, se siitä. Eli siis tämä 3. temppelin asia, niin se on otettu tosissaan. Sehän esuttaa tällä hetkellä hyvin pientä vähemmistöä, joka siihen, se oma temppeli uskoo, joka sitä rakentaa ja näin poispäin ja suunnittelee. Kaikki alkaa nyt valmiina, paitsi temppeli puuttuu. Niin, mutta siis tämä pääväylä uskonnollisesti, se torjuu tämmöisen kaiken. Ja myös tämmöisen, niin kuin tämän viimeisen messiasyrityksen New York, nehän torjuu kaikki tämmöiset, heidän mielestään ääriliikkeet. Heidän mentaliteetti on vaan se, että ei mitään muuta kuin Tora ja Talmudia vaan yötäpäivä opiskellaan, löydetään tai ei, mutta siis se se pyörii vaan sen ympäri, käskyjen ja käskyjen perinteisten käskyjen täyttämisen ympäri. Siellä on niin messiasajatus taas siellä puolella myöskin jonkun verran kaukana. Mutta kun Jumalan henki herättelee, niin silloin messias ja lunastus ja sovitus tulee totta kai lähelle. Ja näitä ääriuskonnollisia on alkanut tulla pikkuhiljaa, kiitos siellä vähän enemmän uskoa. Onko vielä? Kaima.
piirissä, että teidän uskontanne on paljon nuorempi kuin neivoni, siksi tuotessa heikompi tai huonompi. Ja toinen, että ehkä sitten me olette vähän uutettavissa, niin nämä asiat on.
Joo. 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 No tuota, jälkimmäiseen, niin siis, siis onhan, siis tämä meillähän on siis sekä vanha testamentti että uusi testamentti, siihen on helppo vastata yhtä lailla, millä mitään otamme molemmat kirjoitukset. Sitten tietysti myös se, että uusi testamentti on juutalaisten kirjoittama. Ja sitten tähän nuoremmuusajatukseen, se liittyy näihin vastaväitteisiin vähän, että Jeesus ei ole, mä menisin yleistä vastaväitteen, että Jeesus ei ole juutalaisia varten, uskontomme on juutalaisuus, Kristus ei. Elikkä ikä ei ratkaise ollenkaan tässä asiassa, vaan mikä on Jumalan sanan totuus. Mikä on totta. Ei siihen mitään muuta oikeastaan voisi sanoa. Ja mä tiedän, se on, taas muslimia joskus tuolla Helsingissä evankelioitiin 80-luvulla, niin taas oli toisinpäin, että se oli se alkeen. Oli primitiivistä se joskus se muhammettilaisuus. No kristinusko vähän parempi, mutta meillä on siis se sinetti, se on se paras, mikä on viimeksi tullut. Mutta sinnekään ei mikään muuta ratkaise kuin se totuus. Mikä on totuus? Jumalan sanan totuus.